саламатсыз бугарман, алдыдагы жарым саатта Орусиянын ишкерлерге болгон жаңы талаптарынан улам Кыргызстандагы тыюу цехтери четинен жабылууда. Ишкерлер кырдаалдан чыгуунун жолдорун таппай убара жана чыгым тартууда.
Жакында Кыргызстанда Wildberries толук бойдон жабылып калышы мүмкүн. Тийиштүү колдоо болбосо, тыюу цехтерибиз толук менен жабылып калуу коркунучунда турат.
Ошондой эле Куугунтук курмандыктары подкастынын кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр күн ичинде болгон жаңылыктардан угуп алалы. Каным Гүлелкеева микрофондо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орус армиясынын соокусуна кабылган Украинанын Тернополь шаарында каза болгондордун саны 26 жетти. Алардын үчөө балдар. 90 ашуун киши жарат алды. Бул тууралуу Украинанын улуттук полициясы кабарлады. Орусиянын армиясы 19 ноябрга караган түнү Украинанын батыш аймактарына абадан соок курган. Ракеталык сокку Тернополь шаарындагы 2 9 кабат үйгө тийген. Алардын биринин жогорку кабаттары толук урап калган, экинчисинде өрт тутанган. Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин жазганына караганда куткаруу иштери уланып жатат, курмандыктардын саны дагы өсүш ыктымал. Украин тараптын билдиришинче, үйгө Орусиялык X-101 ракетасы тийген. Польша жана НАТОнун башка өлкөлөрү орус армиясынын чабуулунан улам аба мейкиндигин көзөмөлдөгөн истребительдерин асманга көтөрдү. Чектеш аймактын аба мейкиндиги бузулганы тууралуу маалымат айтылган жок. Орусиянын коргоо министрлиги соккулар аскердик өнөр жай жана энергетикалык объектилерге жана Украинанын батыш аймактарындагы узак аралыкка учуучу учкучсуз аппараттардын кампаларына урулганын билдирди. Ал ортодо АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Украина жана Орусияга татаал бирок зарыл болгон мунасага келгенде гана тынчтыкка жетүү мүмкүн болорун билдирди. Украинадагыдай татаал жана кандуу согушту токтотуу үчүн улуттуу жана реалдуу идеялар менен алмашуу талап кылынат, деп жазды Рубио X социалдык тармагында. Настоящее время медиасы өздүк булактарына таянып жазгандай, АКШ Украинага Зеленский белгилүү бир шарттарга макул болушу керектигин баса белгилеген сигнал жөнөткөн. NBC News өз булактарына таянып, АКШ президенти Дональд Трамп бул жумада согушту аяктоо боюнча 28 пункттан турган планды жактырганын жазды. Мунун алдында Орусия менен Украинанын ортосундагы согушту токтотуу боюнча АКШ сунуш кылган планда Киев айрым аймактардан жана куралдын айрым түрлөрүнөн баш тартуусу камтылганын Reuters агенттиги өз булактарына таянуу менен билдирген. Президент Садыр Жапаров Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алды. Жолугушууда эки тараптуу кызматташтык, анын ичинде саясий диалогду бекемдөө жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселеси талкууланды. Ван И эки өлкөнүн ортосундагы ар тараптуу өнөктөштүктүн жана кызматташтыктын деңгээлин жогору баалады. Ошондой эле ал Кыргызстанда иштеп жаткан кытайлык компаниялардын өкүлдөрүнө мыйзамдарды так сактоо жана өлкөнүн каада салттарын урматтоо зарылдыгы түшүндүрүлүп жатканын айткан. Кытайдын тышкы иштер министри Кыргызстанга расмий сапар менен 19 ноябрда келген. Ал ортодо сот жаңжалда кармалган Кытай жарандары 2 айга камалганын билдирди. Чүйдөгү мушташтан кийин кармалган Кытай жарандары 15 январга чейин камалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунан азаттыкка билдиришти. Свердлов райондук сотунун 17 ноябрдагы токтомуна ылайык алардын кармалышы мыйзамдуу жана негиздүү деп табылган. Өткөн аптадагы окуядан кийин Чүй милициясы бейбаштык беренеси боюнча иш козгоп, 16 киши убактылуу кармоочу жайга камалганы кабарланган. Бийлик башчылары жаңжалды күндөлүк турмуштун бир көрүнүш катары сыпаттап, жергиликтүү жарандарды чагымга алдырбоого чакырууда. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде муну шайлоо алдында уюштурулуп жаткан чагым катары сыпаттаган. Кыргызстан USDKJ деп аталган алгачкы мамлекеттик криптовалютасын расмий ишке киргизди. Бул тууралуу 20 ноябрда президенттин басма сөз кызматы билдирди. USDKJ деп аталган алгачкы стейблкоиндин жалгыз негиздөөчүсү Финанс министрлиги эмитенти виртуалдуу активдердин эмитенти акционердик коому. USDKJ Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы санарип актив, анын курсу сомго байланган каржылоо Финанс министрлиги тарабынан жүргүзүлөт. Бийлик долбоор санарип экономиканы өнүктүрүү жана эл аралык эсептешүүлөрдүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталганын билдирген. Муну менен Кыргызстан Борбор Азияда биринчилерден болуп өзүнүн санарип активин чыгарган өлкө болуп калды. USDKJ активи алтын жана АКШ доллар менен камсыздалган.
Рахмат сизге, Канымгүл, жаңылыктардан айтып берген Канымгүл Элкеева болду. Кыргызстандын тегүү тармагы кабылган кризис дале уланууда. Ишкерлер улам-улам билдирүү таратып, цехтер биринин артынан бири жабылып жатканын кабарлоодо. Орусиянын кийим-кечек жөнөткөн тигүүчүлөр 2-3 айдан бери товарлары орус чек арасынан өтө албай калганын адаттанууда. Москва талаптарын күчөткөндөн улам жүздөгөн кыргызстандык жүк ташуучу автоунаалар казак-орус чегинде такалып калган. Кыргыз өкмөтү бул жагдай ишкерлер Евразия экономикалык биримдигиндеги эрежелерди сактабаганын айынан чыкканын, маселени жөнгө салуу аракеттери көрүлүп жатканын билдирүүдө. Толугураак Эрнист Нурматов кеп салат.
Кыргызстандын маалымат айдыгында шайлоо менен энергетикадан кийинки эле эң көп талкууланган тема тигүүчүлөрдүн көйгөйү болуп калды. Социалдык тармактарда ишкерлер өздөрү же алардын кызматкерлери бул тармакка кайдыгер эмес жарандар же адистер күн алыс пост видео жарыялап тигүү цехтеринин абалын сүрөттөшүүдө. Пикирлерди Facebook'тан, Instagram'дан, Threads'тен, TikTok'тон, YouTube'тан жана башка платформалардан көрүүгө болот. Азаттык алардын айрымдарын тизмектеди. Камбаралы Умаров.
Жакында Кыргызстанда Wildberries толук бойдон жабылып калышы мүмкүн. Менин билишимче, Wildberries'ти Өзбекстан өзүнө буруп кетти. Ал эми бизде мамлекет тарабынан тийиштүү колдоо болбосо, тигүү цехтерибиз толук менен жабылып калуу коркунучунда турат. Канча деген цехтер акыркы жылдары ишин токтотту.
Гүлайда Бердигулова.
Акыркы бир айдан ашуун убакыттан бери Кыргызстандан Орусияга жүк ташуу иштери токтоп турат. Бул маселе боюнча тиешелүү министрлик тарабынан түшүндүрүү же маалыматтык иш чаралар жүргүзүлбөй жатат. Айрыкча тигүү тармагында иштеген адамдар үчүн залакасын тийгизди. Көпчүлүк цехтер токтоп, жумушсуздук күчөдү. Кайсы жака барба, ким менен сүйлөшпө, баары эле жумуш издеп жүргөндөр. Өзгөчө карапайым, колунда билими жок же тигүү тармагынан каражат тапкандарга кыйын болду.
Ишмат Келдибеков.
2 айдан бери текстиль тармагы аксап турат. Орусия менен иш жүргүзгөндөр бирөө сатып, бирөө тигип, миллиондогон адамдар жумушсуз калды. Бул көйгөйдү чоңдор сезеби? Толтура тигүүчү цехтер катарынан жабылып жатат.
Бермет Турсунакун.
Мындай кырдаал эртеби кечпи сөзсүз болору башынан эле белгилүү болчу. Профилдик министрликтер бул нерсеге алдын ала эмне үчүн даярдык көргөн жок? Бул чоң суроо. Чек ара бажы маселеси күтүлбөгөн жагдай эмес болчу. Рисктер көптөн бери эле көрүнүп турган. Бизнес тараптан да бул маселе тууралуу бир нече жолу айтылып келген. Эми кандай болгон күндө дагы бул кырдаал жакын арада жакшы жагына чечилет деп үмүттөнөлү.
Кыскасы, сентябрдын башынан тартып Кыргызстандан бараткан жүк ташуучу автоунаалар Казакстан менен Орусиянын чек арасында көпкө кезек күтүп, тыгын узарып жатканы кабарланган. Казакстандык басылмалар сентябрдын аягына келип, өткөрмө бекеттерге такалган жүк машинелердин саны 7000ге жеткенин кабарлашкан. Кийин эки багыт боюнча тыгында калган транспорттордун саны 14000ге жакындаган. Кезек акыры 1000ге чейин кыскарды. Казакстандын транспорт министрлиги кезектин узарышын Орусия Федерациясы тараптан текшерүүлөрдүн күчөшү менен түшүндүргөн. Орус бажычылары жана чек арачылары жүктөрдүн документтерине, анын ичинде санитардык жана фитосанитардык талаптар боюнча жаңы чараларды киргизгени маалым болгон. Мындан улам Орусияга түз товар жеткирген жана Wildberries, Озон сыяктуу маркетплейстер аркылуу кийим кечек жөнөткөн кыргыз ишкерлеринин жүктөрү ара жолдо калып, же артка кайтып келди. Натыйжада көбү кардарларын жоготуп, азы ишин убактылуу токтотууга аргасыз болушту. Жалаң чет элдик сатып алуучулар менен иштегендер болсо таптакыр жабылыптыр. Азаттык ишин токтоткон ишкерлердин бири Канат Чаликовду кепке тартты.
Биздики айымдардын кийимин тикчүбүз. Көйнөктөр. Алар ошолор токтоп калды. Орусияга Wildberries менен Озонго кире турган товарлар бүтпөй калды ары. Россияда границада туруп калды. Кайра азыр артка келип атат. Товарлар кайра өтпөй кайра келди да баягы августта, сентябрда, октябрда кеткен товардын баардыгы чек арага барып эле такалат, кайра келет болду. Ушундай эле болуп калды.
Эмнеден улам киргизбей атат деп атышат?
Эми ушул честный знак деген бар. Эме Wildberries'ке кире турган товарлар честный знак деген эме алышы керек, бирок анысы бар болсо деле аны кымбаттатып анан ал башка болуп ушул жерде мамлекетибиз сүйлөшө албай калдыбы, ушул эбин таба албай калдык да кыскасы. 250 рубльдан килограммына киргизебиз деп чыгарып атышат азыр. Алакта айтпа.
Сиздер канчадан берчүлүңүздөр?
30 рубльдан өйдө. 70 рубльга чейин барчу да.
Анан сиздер мисалга канча киши иштетчүлүңүздөр?
Биздики такамыраак элебиз, 30га жетпейт эле. Ушул 30 айланасы.
Анан качантан бери эмне азыр ошондо толук эле жабылдыңыздар, эмне болду?
Ооба, толук эле жабылганбыз.
Биздин радио мурдараак соңку чектөөлөрдөн улам 15 жылдан бери тигүү тармагында иштеп келе жаткан Нургүл Чомоеванын иши токтогону калганын да чагылдырган эле. Ал да ишкер Чаликов айткан нерселерге үндөш пикири менен бөлүшкөн. Ошентип, мындай абал октябрда да, ноябрда да уланды. Чек арадагы кым кууттун жана кыргыз ишкерлеринин чуусунун фонунда Орусиянын федералдык бажы кызматы расмий билдирүү таратып, Казакстан менен чек арасында күчөтүлгөн тартипте текшерүү башталганын ырастаган. Мекеме маалымдагандай, бул Орусиянын 289-чу федералдык мыйзамынын беренесинин негизинде башталган. Федералдык бажы кызматы өз кызматкерлери жүктүү коштомо документтерди, товарлардын макамын ырастаган электрондук эсеп фактураларды жана башка нерселерди текшерүүдө. Мунун максаты көмүскө импортту кыскартып, бюджетке түшкөн салыкты көбөйтүү экен.
Бажы органдарынын көчмө топтору Орусия Федерациясынын чек арага жакын жерлеринде тандап-тандап текшерүү жүргүзүүгө укуктуу. Кабыл алынган системалык чаралар комплекси өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөтүүдө. Мындай көзөмөл жүргүзүүнү өзгөртүү мерчемде жок. Эгер жүк ташуучуда бардык документтери жайында болсо, анда чек араны кесип өтүү эч кандай көйгөй жаратпайт. Ал эми текшерүү болгону 8 мүнөттө гана аяктайт.
Деп айтылат Орусиянын федералдык бажы кызматынын Telegram каналындагы маалыматта. Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн сүйлөшүүлөрүнөн соң Орусиянын президенти Владимир Путин октябрдын аяктарында жарлык чыгарып, Казакстандан жана Кыргызстандан товар ташып келүүгө бир аз жеңилдиктерди берген. Номур 778-чи жарлыкта келип чыгуу маркери жок айрым товарларды орусиялык компаниялардын убактылуу ташып туруусуна уруксат берилген. Ал мөөнөттө эле 10 декабрда аяктайт экен. Бул арада Кыргызстандын бийлиги кыргыз ишкерлери менен шашылыш жолугушууларды өткөрүп, тигүүчүлөрдү товарларынын документтерин тууралоого жана маркерлөөгө батыл окутууну баштады. Экономика жана коммерция министрлигинин кыргыз экспорт борборунун алдында муну үчүн ыкчам штаб уюштурулуп, ал эртеден кечке дем алышсыз иштей турган болду. 17 ноябрда экономика жана коммерция министрлигинде министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев менен экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков тигүү тармагындагы ишкерлер менен жолукса, 19 ноябрда Бишкек стандартизация жана метрология борборунун, соода өнөр жай палатасынын жана тиешелүү ассоциациялардын өкүлдөрү Wildberries компаниясынын адистери тигүүчүлөр менен кездешти. Кыргыз экспорт борборунда 20 ноябрда транспорт, бухгалтерия, сертификация жана маркировка боюнча жолугушуулар өттү. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Азаттыкка буларды билдирди.
Кыргыз тийүүчү ишкерлерге эч кандай тоскоолдук жок, болгон болгондой эле өтүп атат да. Кече жанагы ассоциация перевозчиктерди да чакырганбыз. Мурун 45 сомдон кандай алып барса 1 килограмм так гана ошондой калып турат. Бир гана маселе ал жана сертификациясы, анан кийин сертификат происхождениясын дайындоо боюнча ал тууралуу да баарды бердик. Жакынкы арада 3 күндүк семинар да өтөт. Чоң мисалы үчүн тигүүчү фирмалар алардын тыкмаларын билет толук менен. Бир гана маселе жанагы чакан жана орто ишканалар, ошолордо кичине маалымат жок экен, ошол маалыматтардын баарын тең толугу менен бердик.
Орусия тарап менен сүйлөшүүгө бара албадыңыздарбы? Мисалга бир аз
ал жактын айтып атпайм, эч бир проблема жок болгону, проблема ал жана серый импорт деп атат да.
Күндө бир нече күндө сектор жабылып атат деп атат да, сиздерге канча сек жабылганы жөнүндө маалымат жокпу?
Жок жок, андай маалымат жок, ал жалган маалымат да.
Бул ошо кризис эмеспи биздин эме тигүү тармагы?
Жок жок, кризис эмес. Биздин тигүүчү тармакта баардык эмелердин жанагы мындайча айтканда белый иштегендер бир проблемасы жок деп атат.
Тигүү тармагы Кыргызстандын экономикасында жетелөөчү чарба болбосо да өтө маанилүү тармак болуп саналат. Себеби ири өнөр жайы аз өлкөдө бул ишкерлердин мүмкүнчүлүгү жеткен жана карапайым адамдарга жумуш берген функцияны аткарат. Экономисттер кыргыз жеңил өнөр жайынын келечеги кең экенин айтып, Бул тармак чоң көрсөткүчтөрдү багынтышы мүмкүн экенин болголошчу. Бирок ага карабай, бул тармак ар кайсы жылдары ар түркүн маселелерден улам түйшүктөргө кабылып келет. Адистер анын кээлерин кризис деп атап жүрүшөт. Кыргызстандын атамекендик өндүрүүчүлөр ассоциациясынын башчысы Бакыт Дегенбаев мына ушул жерден кепке кошулду.
Мында биз эскерткенбиз, анан өзүңөрдө күнө бенге бир аз мен мындай жакында айылбай турам. Может, 1-2 укпай калгандыр. Бирок баары укпай калышы болбойт болчу да. Может, ошол бир кандайдыр бир малда неме нарушение болгонусу коммуникациядачы. Өкмөт менен бизнес коомчулуктун ортосу, ЕС'нин ичинде бул жакта Кыргызстан эле неметип калган жок да. Казакстандын грузоперевозчиктери да туруп калды, Өзбекстан туруп калды, Туркияныкы туруп калды, Кытайдыкы туруп калды. Бул дагы жакын негизинен политический бир решение болуп калды кокустан Россия тараптанчы. Анан кийин аны ушундай да эметсе болот, талдаса болот, ушул жактан да караса болот. Оюндун бир тарапты өзгөрүп калды да, оюндун эрежесичи. Уже цехтер жабылып атат, күндө 1-2 цех жабылып атат. Анан кийин бул айтып атпаймынбы, бул тигүү тармагы аябай кооптуу тармак. Эмне кылыш керек? Эми азыр оюндун эрежеси өзгөрдү, мындан ары мындай ак жол менен киргизип эле документтин баарын даярдап, мунун баарына эми грузоперевозчик, өндүрүшчү, экспортер баары даяр болуш керек да. Соответственно, эми кийим кымбаттайт, Россияда да кымбаттайт, бизде да кымбаттайт, перевозка кымбаттайт, баары кымбаттайт. Дагы инфляция болот эми бир сыйра дагы.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстандын текстиль жана тигүү тармагында 200 жакын ишкана жана дээрлик 3000 жеке ишкер бар. Аларда 128 000 ашык адам эмгектенет. Бирок бейрасмий эсептерде бул тармактагы жеке ишкерлердин саны 10 000 ашар. Ал эми тигүү сферасында түз жана кыйыр иштегендердин саны 250 000 ашары маалымдалат. 2024 жылы текстиль, кийим кече жана бут кийим, булгаары жана башка булгаары буюмдарын өндүрүүнүн көлөмү 20 млрд сомду түзүп, 2023 жылга салыштырмалуу 15% көбөйгөн. Анын ичинен эң көп үлүшү кийим өндүрүшүнө жана текстиль өндүрүшүнө туура келген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу агарман, сиз Азаттыкты түз эфирде тыңдап жатасыз. Эми кезек Куундук курмандыктар подкастында 1920-жылдардын соңунда совет бийлиги кулактарды тап катары жоюу ураны менен миңдеген кишилерди күчтөп журт котортуп бөтөн жерге шарты катаал аймактарга сүргүнгө айдаган. Куундук курмандыктар подкастында Украинага айдалган кыргыздардын тарыхы тууралуу кесиптешим Айбек Абдылдаев сөз кылат.
Эсимде изилдөө аянтчасынын өкүлү тарыхчы Гүлзат Алагөз кызынын айтымында, изилдөөчүлөр өткөн кылымдын 30-чу жылдары Украинанын Херсон облусуна, Киевке, Одессага сүрүлүп барып калган кыргыздар жөнүндө маалыматтарды чогултуп, архивтик материалдарды, оозеки эскерүүлөрдү топтошкон. Архивтик документтер Херсонго айдалып барган кыргыздардын саны кеминде 3,5 000 болгонун көрсөтөт, дейт Гүлзат.
Кеминде минимум 700 үй бүлө, 3500 адам деп эсептеп жатабыз. Бул 1931 жылга карата архивтик документке караганда эле.
Кыргызстандын ары кайсы аймагынан баргандардын
Кыргызстандын көбүн эсе түндүгүнөн, ошол Чүй облусунан, Ысык Көл облусунан, анан Талас, анан Нарындын Кочкор аймагынан бир аз айдалгандар бар.
1929 жылы башталган Сталиндин кулактарды тап катары жоюу ураны менен чоң империянын аймагындагы миңдеген кишилер жер которуп сүргүнгө айдалып, ит көрбөгөн азап тозокту көргөн. Советтер өлкөсүндө ошол кезде бул өкүмзор саясаттын курмандыгы болуп, азабын тартпаган боору бүтүн эл болбогондур. Ошол куугун сүргүн тууралуу көп маалыматтар дале ачык ачык элек. Белгилүү журналист жана публицист Амирбек Азам уулу өзү жазгандай, постсоветтик Украинанын Херсон облустук архивинде сакталган НКВДнын саргайган документтерин үңүлө карап, кыргыз тарыхынын изин тапкан изилдөөчүлөрдүн бири. Биз андан Борбор Азия өлкөлөрүнөн кулакка тартылгандарды Советтер Союзунун ошончо чоң аймагы турса, Европага жакын Украинанын Херсон облусуна сүргүнгө айдоонун түпкү максаты эмнеде болгонун сурадык.
1930 жылы январ айында, январдын башында Украинанын айыл чарбасын коллективдештирүүнүн жалпы Украиналык союзу Укр Селхоз Центрде пахтачылык боюнча сектор ачылат. Шашылыш түрдө ал кезде Херсон облусу Одесса областына кирген, бүгүнкү Херсондун бир нече райондорунда, мен азыр айттайын, кайсы Каховский, Сиваш, Скадовский, Чаплин, анан Новомаяк, ушуларда болуш керек эле. Пахтачылыкка адистешкен колхоздор түзүлөт. Борбордук комитет чечет го Москва. Шашылыш түрдө НКУ-га тапшырма берилип, Борбор Азиянын мына ушул 4 республикасынан пахтачылыкты билген адамдар керек деп айдашат. Кийин кыргыздар адегенде болбой калгандан кийин, анан кыргыздарды ал жерде мал кармаган сектен падачылыкты, уйкарап сүт сааганга, мексекке, устаканага ошолорду иштеп калышат. Кыргыздар. Ал эми өзбек, тажик, түркмөн туугандар пахтачылыкты иштешет.
Изилдөөчүнүн айтымында Совет өкмөтү кулакка тарткан кыргыздар Херсондун Чалбасы аймагына барганда атайын жерге отургондор деген макам алып жатат.
Аларды кетип атканда жана эл душманы тигиндей мындай социалисттик чарбага жат элементтер катары айдалып кетет. Бирок ал жерде алар испес переселенистер деген эме менен макам менен турушкан. Алар кыргыздарды, мен өзбектер, башкаларды неме кылбайм, кыргыздарды айтсам, ошол жердеги Чалбасыдагы украиндерди кыргыздар келерде бир күн мурда көчүрүп чыгаргандагы алардын үйлөрүнө киргизген. 4 чарчы, менчи 10-10 чарчы квадратный метрлик, чарчы метрлик үйлөргө кыргыздар кирген. Жакшы шарты. Кыргыздар ошондой макам менен болгон, ошон үчүн аларга Бишкектин тегереги дегенден туугандары келип турган.
Украинага байманап же кулак катары айдалган кыргызстандыктар экинчи жолу 1937-38 жылдардагы кандуу жазалоонун эпкинине кабылышкан деп ырастайт изилдөөчүлөр. Тарыхчы Гүлзат Алагөз алардын биринин тагдырын мындайча айтып берди.
Бул Жанузаковдордун үй бүлөсү, Жанузаков Исаак жана Жанузаков Израиль 1930 жылдары ушул Украинага Херсон аймагына сүргүнгө айдалып, 37 жылы эки бир тууган экөөдөн камакка алынат. Ал жактан Жанузаков Исаак 1938 жылы 3 апрель күнү атууга кеткен, ал эми Жанузаков Израиль болсо лагерге, Сибирге. Анын аялы Жанузакова Сайра күйөөсүнүн тагдыры кандай болгонун билбейт. Ага дагы ушул 10 жыл катталышууга укугу жок, алыскы лагерге айдалды деген жубайы ошол Украинанын эле Чалбас айылында калат. Жанузакова Сайрага дагы айтышкан эмес, күйөөсү эмне болгонун, кийинки тагдырын билген эмес. Ошондо Жанузакова Сайра 1959 жылы мындай кат жазып атат. Күйөөм Исаак Жанузаков 1938 жылдын март айында РСФСРдин кылмыш кодексинин 58-ci беренеси боюнча 10 жылга соттолгон. Соттолгонго чейин 1931 жылдан тарта Чалбасы кыштагында жашады. Быйыл 1959 жылы сиздердин райондук бөлүмүңүздөрдөн эримдин өлгөнүн тастыктаган күбөлүк алдым. Анда күйөм колонияда жүрүп, 1944 жылы өлгөнү айтылат. Күйөм Исаак Жанузаковдун өздүк делосун суратып алып, ал туура соттолгонун териштирип көрүүңүздөрдү сизден өтүнөм. Эгер күйөм натура соттолсо, акталсын. Жообуңузду күтөм. Күйөм соттолгонго чейин Чалбасы кыштагында рай промкомбинатта кампачы болуп иштеген. Бул катты да карасаңыздар, чынында архив ошол өздүк ишинде, бул да Херсон облусу мамлекетте өздүк ишинде 1938 жылы 3 апрелде атууга кетти деп турат, бирок үй бүлөсүнө мына ушинтип эле 1989 жылга чейин калп айтып жүрө беришкен. Алар издеп, мисалы үчүн дагы
32 эле жооп берип жүрүшкөн да.
32 түрдө силердин күйөөңөр биринчи 10 жылда лагерде жүрөт дейт, андан кийинки жылдары лагерде жүрүп өзүнүн өлүмү менен өлдү дейт. Биз атып салган жокпуз, ал өзү эле өлүп калды деп өзүнүн кылмышын кандайдыр бир деңгээлде жашырышкан.
Амирбек Азам уулу бул жазалоонун экинчи толкунуна кабылган кыргыздар тууралуу архивден даректүү маалыматтарды тапкан. Кулакка айдалып баргандан кийин аларды кайра жалган жалаа менен жазалоону 3 этапка бөлүп айтса болот дейт изилдөөчү. Алгач 1932-33 жылы кыргыздардын арасынан 5 киши соттолгон. Андан кийин 1938 жылы 9 адам антисоветтик ишмердүүлүк үчүн атылган, бир нечеси лагерлерге айдалган. Ушул эле жылдын октябрында 12 кыргызстандык контрреволюциячыл кыргыз улуттук көтөрүлүшчүл кыймылын түзгөн деп айыпталган. Алар атылган. Херсондун архивинде ошол учурда жазыксыз атылып же лагерге айдалып кеткендерди издеп, туугандары, жакындары жазган каттар сакталып калган. Алар 10 жылдап кат менен советтик жетекчилерге кайрылып, алардын акталышынан үмүт этип, заарыга жооп күтүшкөн.
Херсондо отуруп, мамлекеттик архивде анан ушу Дакен атанын каты колума тийип калды. Анан ушунчалык мага эме болду да, кайгы жаратты да, эми атасын издеп ушинтип жазып аткан. Анткени кол жазмасы да башкача экен. Анан чыгып эле ошол ал жакта жазылат Темир айылынан деп, Ысык көлдөн Ысык көл районунун. Анан ошол темирлик тааныштарыбызга жазып, ушул Дакен ата жөнүндө маалымат барбы десек, а Дакен атанын көзү тирүү 90 жашта деп айтып калды. Анан Украинадан Кыргызстанга келгенден кийин 3 күндөн кийин эле ошол Дакен атага барып өзүнө жолугуп интервью алдым да. Ошол биринчи колума тийген документ ошо Дакен атанын каты болду.
Украинанын азыркы Виноградова мурдагы Чалбасы кыштагында 1944 жылдын аягына чейин 500 чамалуу кыргыз жашаган дейт Амирбек Азам уулу. Ал жердеги көрүстөндөрдүн бири азырга чейин кыргыз мазар деп аталат экен. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында Виноградова Чалбасы айыл аймагында сакталып калган каттоо китебинде 1943-44 жылдары гана армияга чакырылып, уруш майданында жүрүп кеткен 30га жакын кыргызстандыктын ысымы жазылган. Гүлзат Алагөз кыргыздар Херсондон кайра мекенине Алатоого кайтып келе баштаган учурду мындайча сүрөттөдү.
Негизи Кыргызстандан Украинага 10 жылдык мөөнөткө айдалышкан. 10 жылдан кийин 1931 жылы айдалгандар 1941 жылы кайтып келиш керек болчу. Бирок ошол 41 жылы кыргыздар кайтып келерде Херсон аймагы оккупацияда калып калат. Кыргыздар согуш болуп келе албай калышат. 1944 жылы Херсон аймагы Украина оккупациядан бошотулгандан кийин анан кыргыздар кайра кайтып келгенге уруксат алышкан. Ошол сүргүндө жүргөн кыргыздар да ушундай коркунуч болуп калган экен. Кыргызстанга мекенине Кырсан аймагына кетүүгө уруксат алгандан кийин дагы ал жакта ошо Чалбас айылында Александра Васильевна Кравченко деген апа бар, 90 жашта. Ал кыргыздар менен ошо балдар үйүндө чогуу чоңоюптур. Апасы ошол жакта тарбиячы болгондуктан анан ал апа айтат, кыргыздар деген ошол уруксат алгандан кийин да коркушту дейт үй бүлөлөр. Анан аябай кыргыздар ынтымактуу болчу экен. Ынтымакташып дейт, бир мындай жыйналыш кылып, анан ар күнү бирден үй бүлө кетип атты дейт. Эгер баарыбыз чогулуп бир күнү кетип калсак, бизди байкап калат, анан калып калабыз деп коркушуп, анан эми 12 тарых деп ишенбегендей кылып, бирок жана чарба кетип ташсак, чынында эле бир күндө кетип калган үй бүлөлөр жок экен. Бир күндө бир үй бүлө, бир күндө же эки эле үй бүлө кетет экен. Баары бир күндө же 3-4 үй бүлө бир күндө кетип калган учурлар жок койсо. Украинадан келгенден кийин эле эсимде изилдүү аянтчасына жүздөгөн кишилер кайрылып репрессияга кабылган
туугандарын
издеп. Эң өкүнүчтүүсү теорияга келгенде эс тутум 3000 жашайт деп айтылат. Мындайча айтканда неберелери эстейт, анан чөбөрөлөрү унутат деп. Азыр бизде неберелери акыркы жашап аткан учур. Эгер неберелери азыр билбесе, архив ачылбаса, чоң аталарынын тагдырларын билбей калса, чөбөрөлөрүнө кызык эмес болуп калат.
Ошол менен үзүлөт да.
Ошол менен үзүлөт да.
Ооба.
Биз билген ошол Мира Жаңгарачеванын коомдук ишмер Мира Жаңгарачеванын чоң атасы Сатаркул Жаңгарачев да 1938 жылы Украинада сүргүндө жүрүп атууга кеткен. Анын жубайы дагы 1959 жылы кат жазып атат коопсуздук комитетине. Мен Чалбасада 1933 жылдан 1944 жылга чейин жашадым. Менин күйөөм Сатаркул Жаңгарачевди 1937 жылбы же 1938 жылбы так эсимде жок, кармап кетишкен. Ошол боюнча анын тагдырын билбейм. Күйөөм Баймановтардан болчу. Кайынатамдын чарбасында революцияга чейин 300-400 кой, 10-12 уй, 12-13 жылкы бар эле. Менин күйөөм революцияга чейин бир нече жыл болуш болуп жүрдү. Ошол үчүн өз чарбасы жок болчу. Революциядан кийин совет өкмөтүнүн түрдүү мекемелеринде иштеди. Жаңгарачева.
Курмандык курмандыктар подкастынын бул жолку чыгарылышында Украинага айдалган кыргыздардын тарыхы тууралуу айтып бердик. Кесиптешим Айбек Абдылдаев даярдаган бул подкастты ушуну менен 20 ноябрдагы кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Алматыда туруңуз, угарман. Thank you.